Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të mbrëmjes së veçojmë. Në asnjë rrethan nuk do të bisedojmë me Serbinë për shkëmbim territoresh apo autonomitë të serbeve, tha kryeministri Thaçi. Harta e Evropës është kompletuar, pavarësia e Kosovës është realitet, tha në Beograd ministri i jashtëm gjerman Westerwelle. Përfaqësuesit e tri bashkësive të mëdha fetare në Kosovë thonë se humanizmi dhe vepra e Nën Terezës i tejkalon kufijt fetar dhe etnik. Politikanë dhe qytetarë serb në veri nuk e mirëpritën fondin prej 5 milion eurosh të qeverisë së Kosovës. Franca edhe sot vazhdoi deportimin e romëve, deri tash janë deportuar mbi 8000. Për këto dhe përmbajtje tjera, më hollësish në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri Hashim Thaçi tha se Kosova në asnjë rrethan nuk do të bisedojë me Serbinë për shkëmbim territoresh apo për autonomitë të serbëve. Thaçi i bëri këto komente pas publikimit të raportit të grupit ndërkombëtar të krizave. Grupi me sedi në Bruksel për problemin e veriu të Kosovës propozon tri zgjidhje: planin e Ahtisarit, autonominë më të zgjeruar për serbët dhe shkëmbimin e territoreve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kundër kësaj të fundit është deklaruar edhe zyrtari serb Oliver Ivanović. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Prishtina zyrtare ka hedhur poshtë mundësin që të hyjë në biseda me Serbinë për shkëmbim territoresh apo autonominë e veriut të territorit të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se me Serbinë mund të ketë vetëm bashkëpunim ndërshtetëror.
Nuk do të ketë në asnjë rrethon as shkëmbim territoresh, as autonomi, e as biseda me Serbi për çështjet e serbe të Kosovës. Me Serbinë do të ketë vetëm partneritet ndërshtetëror.
Komentet e kryeministrit Thaçi erdhën pas publikimit të raportit të fundit të grupit ndërkombëtar të krizave për Kosovën, i cili sugjeron tri, siç thuhet, zgjidhje të përfytyrueshme për veriun e Kosovës, të cilat mund të arriheshin gjatë bisedimeve ndërmjet Prishtinës e Beogradit zyrtar. Plani i Ahtisarit, autonomia më e zgjeruar dhe shkëmbimi i territoreve janë sipas ESG-s tri mënyrat se si mund të zgjidhej problemi i veriut të Kosovës. Mirpo Thaçi tha se për institucionet kosovare vlen vetëm kushtetuta e Kosovës, ligjet e vendit dhe plani i Ahtisarit.
Dokumenti i presidentit Ahtisari, kushtetuta jënë ligjet tona, jënë bazë e fuqishme e shtetë ndërtimit tonë.
Plani Ahtisarit, si pas përfaqësuesve të grupit ndërkombëtar të krizave në Prishtinë, do të ishte zgjidhja më e mirë për veriun e Kosovës. Hulumtuesi në zyrën e ICG-s në Kosovë, Naim Rashiti, tha se rekomandimet e grupit ndërkombëtar të krizave për veriun e vendit janë bërë për shkak se, siç u shpreh ai, veriu është në status quo. Ai tha se lidhur me veriun, Kosova duhet të negociojë me Serbinë për një formë të vetëqeverisjes, një formë të Ahtisarit plus, e cila nuk do të rrezikonte integritetin territorial të Kosovës.
Për ne, plani Ahtisarit mbetet zgjidhja preferuar, por realiteti në teren tregon ndryshe, se veriu nuk e kënaq plani Ahtisarit dhe me mekanizmat që ofron Ahtisari me gjatë duket vështirë të integrohet veriu. Por kjo kryesisht për faktin që veriu është nën kontrollin e Beogradit.
Mundësia për shkëmbimin e pjesës veriore të Kosovës me pjesën e banuar me shqiptar në Preshev apo krijimi e një autonomie më të gjerë për veriun e Kosovës vlerësohen ndryshe në Beogradin zyrtar. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën Oliver Ivanović i tha Radios Evropa e Lirë se Serbia nuk do të heqë dorë nga i tërë territori i Kosovës, e aq më pak nga pjesa veriore e banuar me shumicë serbe.
Faktik ideja e bilo ranije, ali smo mi tada i sada imali principijelan stav da je po Ustavu Srbije i Kosovo i Metohija i Jug Srbije su sastavni deo Republike.
Ideja të këtila ka pasur edhe më parë, por ne atëherë dhe tash kemi pasur qëndrim parimor, se në bazë të kushtetutës së Serbisë, Kosova dhe Jugu i Serbisë janë pjesë përbërëse të Republikës së Serbisë dhe nuk mund të shkëmbehen. Kështu vjen sikur e shkëmbejmë tonën me tonën. Sa do që të duket e çuditshme, ne nuk do të heqim dorë nga i gjithë territori i Kosovës, kurse për veriun asgjë bëhet fjalë. Pjesën veriore de jure dhe de facto e kontrollon komuniteti serb, prandaj nuk ka arsye të vihemi në situatë që të mendojmë për çfarë do shkëmbimi, tha Ivanović. Në raportin e ICG-s thuhet se një autonomi më e madhe për Veriun dhe një status autonom për monumentet ortodokse serbe, siç parashihet në planin Ahtisari, në shkëmbim për njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë, do të duhej të ishte e pranueshme për të dy palët. Rashiti theksoi se njohja e shtetësisë së Kosovës nga ana e Serbisë do të duhej të ishte qëllimi i fundit i bisedimeve ndërmjet të dy vendeve.
Qëllimi vetëm këtij negociate duhet të jetë njohja dhe Serbia duhet të hyjë në këtë negociate së paku duke njohur mënyrë precize autoritetin edhe sovranin e këtij vendi, udhëheqjen e qeverisjes e këtij vendi.
Megjithatë, idetë për shkëmbimin e territoreve janë kundërshtuar shpeshherë edhe nga përfaqësues të Brukselit dhe Washingtonit zyrtar, nga se, siç thuhej, ka kaluar koha e rivizatimit të kufijve në Ballkan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Guido Westerwelle u ka bërë thirrje liderëve të Serbisë që të pajtohen me realitetin në Kosovë dhe ta tërheqin rezolutën kundër Kosovës. Westerwelle tha se pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, diskutimet duhet të kishin përfunduar. Ai shtoi se harta e Evropës është e kompletuar. Shefi i diplomacisë gjermane sot qëndroi në Beograd, ndërsa nesër do të vizitojë Kosovën.
Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Guido Westerwelle i ka bërë thirrje Serbisë që të pajtohet me pavarësinë e Kosovës.
Unabhängigkeit Kosovos ist Realität, greifen Sie nach dieser Eintrittskarte.
Pavarësia e Kosovës është realitet, tha Westerwelle në Beograd, duke u bërë thirrje liderëve serb që ta hedhin poshtë rezolutën kundër Kosovës, të cilën e kanë paraqitur në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Në vend të rezolutës, Serbia duhet ha bisedime me Kosovën, tha Westerwelle, duke theksuar se pajtimi është e vetmja mënyrë që dikush ta kuptojë realitetin. Pajtimi mund të ketë sukses vetëm nëse ju përballeni me realitetin dhe pavarësia e Kosovës është realitet. Harta e Evropës Juglindore është kompletuar, tha e diplomati gjerman. Westerwelle tha se pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, të gjitha diskutimet duhet të kishin përfunduar.
Die Europäische Union hat angeboten, direkte Gespräche zwischen Pristina und Belgrad zu ermöglichen, gehört zuerst nach Brüssel und nicht zuerst nach New York.
Mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë nuk është i dykuptimt. Brukseli është vendi për zgjidhjen e çështjeve e jo New Yorku, tha Westerwelle. Ata që duan të bashkangjiten Evropës duhet të kenë politika të baraspeshuara, tha ai, duke ju referuar Kosovës. Na duhet dialog për çështjet praktike, tha shefi i diplomacisë gjermane. Do të vijë dita kur përfaqësuesit e Bashkimit Evropian të Kosovës dhe të Serbisë do të ulen në tavolinën e njëjtë. Tash kjo ndoshta duket utopi, shtoi ministri i Jashtëm i Gjermanisë. Të premten ai do të qëndrojë në Kosovë në ndalesën e fundit të turneut të tij në rajon.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Artan Haraçia.
Beograd. Ministri për Kosovën e qeverinë e Serbisë ka thënë se statusi i Kosovës nuk është një çështje mbyllur dhe se është e nevojshme që të niset dialogu për të gjitha pyetjet e pasgjitura. Deklarimi i ministrit Bogdanovic ishte reagim ndaj vlerësimit që ka bërë gjatë ditës ministri i Jashtëm gjerman Guido Westerwelle, i cili në Beograd tha: "Serbia duhet të pranojë realitetin se Kosova është e pavarur." Duke folur para gazetarëve pas mbledhjes së qeverisë, Bogdanovic tha se nuk është e mundshme që të arrihet paqe në Kosovë dhe tër Ballkanin Perëndimor nëse njerëz pali plotson të gjitha kërkesat, derisa pala tjetër i humbet të gjitha. Prishtinë. Ka ardhur koha që Slovakia të njohë pavarësinë e Kosovës, i ka thënë presidenti Fatmir Sediu shefit të zyres ndërlidhëse slovake në Prishtinë Miroslav Nad. Njoftimi është bërë publik nga presidenca e Kosovës, nërsa ky ishte takimi fundit i Nad me të parin e vendit, pasi ai do të zëvendësohet nga Henrik Markus, i cili gjithashtu është takuar me Sediun. Gjatë këtyre takimeve presidenti Sediu është shprehur se pas mendimit të dhënë nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, është gjithçka e qartë edhe për shtetet që kanë hezituar për të njohur Kosovën. Slovakia është një nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian që vazhdojnë të refuzojnë njohjen e Kosovës si shtet. Kopenhagë. Danimarka sot ka refuzuar një kërkesë të bërë nga NATO që të dërgojë aeroplan luftarak F-16 në Afganistan. Ministri e Jashtëm Helene Espersen konfirmoi lajmin duke thënë se derisa Danimarka kontribon moshumti në Afganistan, ju takon shteteve të tjera që të luajnë rolin e tyre dhe të përmbushin kërkesat e NATO-s. Danimarka ka 750 ushtarë që shërbejnë në misionin e NATO-s, pikërisht në forcën e quajtur ISAF, kryesisht në rajonin ku zakonisht ka më shumë dhunë, Helmand. Danimarka, me 34 rastet e vrasjes së ushtarëve të saj, ka pasur humbjet më të mëdha nga gjitha shtetet që përbëjnë këtë forcë. Paris. Franca ka vazhduar me kthimin e detyrueshëm të rëmve për në Rumani. Katër autobusu dërguan fillimisht në aeroportin e Parisit, pre nga disa qindra burra, gra dhe fëmi rëm, u deportuan për në aeroportin e Bukureshtit. Ndërkaq një aeroplan tjetër që u nis nga Lyon i Francës deportoi një grup tjetër të rëmve për në Rumani. Sipas qeverisë franceze, gjatë këtij viti ky vend ka deportuar 8313 rëm për në Rumani, por edhe Bullgari. Tashkent. Autoritetet e Uzbekistanit njoftuan sot se kanë shkatruar gati një gjysmë ton heroin të konfiskuar afgane. Vlera kësaj sasie droge nëse llogaritet në bazë të çmimit të rrugës në Evropë arrin në 150 milion dollar. Zyrtarët uzbek bën të ditur se mbi 700 kg drog, përfshi edhe gati 500 kg heroin, janë djegur në një furnal të një fabrike metali në periferi të kryeqytetit Tashkent. Ngjarja ka ndodhur në praninë e disa diplomatëve dhe gazetarëve. Zyrtarët e këtij vendi bën të ditur se droga djegur fillimisht ishte përdorur për procese gjyqësore kundër trafikantëve të drogës. Droga djegur është vetëm njëra pjesë e sasisë prej 2.5 ton drog që është konfiskuar nga trafikantë që kalonin nga Afganistani në Uzbekistan. Shkodër. Në katedralën Nëna Tereze, në bashkinë e Vallit të Dejës, është zhvilluar sot një mesh për nder të 100 vjetorit të lindjes së bamirësës shqiptare Nëna Tereze. Kryeministri Sali Berisha dhe përfaqësues të tjerë të qeverisë e parlamentit kanë marrë pjesë në këtë ceremoni. Në një shekull, askush nuk i dha më shumë nder qytetarëve të kësaj bote se sa shenjtori i dhimbshurisë, tha Berisha në fjalën e tij. Mesha u celebrua nga nunci apostolik i akredituar në Shqipëri nga Vatikani, Ramiro Moliner Ingles. Mesh për nder të nobilisës shqiptaru mbajt edhe në Kalkut të Indis, në selinë e misionarve të bamirësis që para 60 vjetësh e iniciojë murgesha shqiptare. Në këtë ceremoni u lexua edhe një letër të dërguar nga Papa Benedikti 16. Nëna Tereze u lind me 26 gusht të vitit 1910, ndërsa në Indi shkoj në vitin 1929 si Gonxhe Bojagjiu. Ndoqet lajmet e Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraqia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Sot në Kosovë dhe në vende tjera të botës shënohet 100 vjetori i lindjes së Nënës Tereze. Përfaqësuesit e tre bashkësive më të mëdha fetare në Kosovë çmojnë lart personalitetin dhe figurën e Nën Terezës, duke thënë se humanizmi dhe vepra e saj i kanë tejkaluar kufijt fetar, etnik dhe racor. Kronike e përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Una penimi zoti jam, po m'vjen keq me dizemë për gjithë mkate. Që kam ba, se kam bjerë Parisin, kam mërtu e ferin, por ma forë se të kam fjetu, o mira paparume, që ka që forë, më ke dasë, më shri rozot, falë zot, po të na fjallin me një tonën, mos me të fyrë ma kur.
Kjo është urata puna e pendimit, të cilën rrëth 22 vjet më parë me një rast i kishtë të në gjunë Shqipe Gonxhe Bojagjiu e një orë në botësin në Terezë, ashtu si kurse në gjithë botën sot në Kosovë shënohet 100 vjetori lindjes e kësaj figure me përmasa globale. Njerëzit në Kosovë, pavarësisht përkasisë të tyre fetare, kujtojnë dhe eqmojnë në Terezë si një figur të veçan dhe sinonim të humanizmit, sakrificës, bëmirësis dhe solidaritetit, vlerësojnë përfaqësuesit e tri bashkësive fetare më të mëdha në Kosovë. Famullitari aktual i Kishës Katolike shëndon në Prishtinë Don Nikson Shabani, i cili është përgjegjës i qendrës për katehumen në Prishtinë, vlerëson se Nëna Tereze është një nga shenjtëreshat më të mëdha të Kishës Katolike, veprat e së cilës, siç thot ai, sa më shumë që studiohen, aq më shumë tregojnë pasurinë shpirtërore të pashtershme të saj.
E është bani simbol, është bani person që e njeh gjithë bota. Jeta e saj, veprat e saj kanë pushtuar gjithë zemrat e njerëzimit. Nuk ka duke shtet ose njërim bot që nuk din kush është Nëna Tereze. Prandaj, vet ky fakt tregon se sa ka qenë e madhe dhe sa është e madhe figura Nëna Tereze. Ajo është një pasurie pashtershme për shpirtnie, një pasurie pashtershme gëzimi, paqe, hareje, dashurie e kështu me radhë. Do thotë një personalitet vërtet që nuk mundemi s'pa kush përsoj që ta definojmë kur se sa ka qenë e madhe.
Ndërkësh reflektimin e figurës së Nënës Tereze për tej kufive të besimit që i përkiste ajo e vlerëson edhe Çemaj Lumorina, ushtruesi detyrës së prodekanit dhe ligjërues në Fakultetin e Studimeve Islame në kuadër të Bashkësisë Islame të Kosovës.
Nëna Tereze njihet në botë si një bëmirëse universale e cila sakrifikoi të jetën e saj duke i kushtuar të jetën e saj në shërbim të Zotit, siç thotë ajo, të Krishtit dhe të njerëzit, për të ndihmuar ata që kishin nevojë për ndihmën e saj. prandesi e til, ajo rriti misionin e saj, jo vetëm të krishterë, të krishterë, por misionin e saj humanitar, se të preferojnë të gjitha fetë. Prandaj në prizmin islam, me punën dhe misionin e saj që ka bërë Nëna Tereza, i takon të gjitha feve, prandaj edhe fesë islame.
Vlerësime të ngjashme për figurën dhe veprën e Nënës Tereze jepe dhe përfaqësuesi i kishës ortodokse serbe Ati Sava Janjić, aktualisht kreu i manastirit të Deçanit.
Majka Tereza dala hrabar i dostojanstven primer humanosti i samopožrtovanja koji smo svi dužni da sledimo.
Nëna Tereza ka dhënë shembull trimërues dhe të dinjitetshëm të humanitetit dhe vetësakrificës, të cilin të gjithë ne jemi të obliguar që ta ndjekim. Sigurisht që personalitetet e mëdha, posaçërisht ato që kanë lënë gjurmë në histori me dashurinë, trimërinë dhe forcën morale të tyre, paraqesin personalitetet që i tejkalojnë edhe popujt të cilëve ju takojnë. Kështu që sado qoftë ajo e rëndësishme edhe për popullin shqiptar prej të cilit ka rrjedhur, ajo është pasuri e madhe për të gjithë botën dhe për të gjithë ne, tha Ati Janjić për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shkupi, qyteti lindjes së Nënës Tereze, me një sër aktivitetesh kulturore dhe artistike shënon 100 vjetorin e lindjes së Nobelistes shqiptare Gonxhe Bojaxhiu. Por edhe sot atje nuk munguan pretendimet për përvetësimin e gruas e cila tërë jetën u akushtoi më të varfërve. Raporti korrespondente son Zërjeta Hajro Jahjaga.
Shëmbëlltyra e humaniste se cila me veprat e saj theu të gjitha barierat kombëtare dhe ata fetare, duhet të mbetet pyqësinim për të gjithë ne, u tha në seancën për kujtimore të kuvendit të Maqedonisë me rastin e 100 vjetorit të lindjes së Nobelistes shqiptare Gonxhe Bojaxhiu, Nëna Tereze.
Edhe mbrëmë dhe sot ka pas aktivitetet, i vit është vit jubilar që ne e kemi pasuar vitin Nëna Tereze.
Është shprehur nën kryetari i Parlamentit të Maqedonisë Rafis Haliti. Gjatë paraditës u bërë dhe shpalosje e pllakës së maternitetit në Shkup që u pagëzua me emrin Nëna Tereze. 100 piktura që paraqesin portretin e Nënës Tereze në 100 momente të reflektimit të bamirësisë është titulluar ekspozita e pikturit e tovar Miftar Mehmeti, i cili thotë se për këtë projekt asnjëherë nuk i ka munguar vullneti për punë. Forca krijuese, thot ai, ka buruar gjithë një më fuqishëm në çdo vit të hedhur në pëlhur që personifikon fytyrën e nënës së njerëzimit.
A kjo është një teknikë e kombinuar, kuptohet, në akril, mas andaj pikturë me vaj, pak një teknikë që të mundën ta paraqesat fytyra e nën Terezës, fytyra e një nëne e cila çdo herë është në aksion, fytyra e një nëne e lodhur.
Ndonse asnjë jubileu i madh i 100 vjetorit të lindjes së nën Terezës nuk ka kaluar pa pretendimet e njohura të komunitetit maqedonas për të kontestuar ardhjen e saj shqiptare. Kjo u bë dhe me botimin e një broshure me fotografi të nënës Tereze nga fotografi kroat Zvonimir Atletić, botuar vetëm në gjuhën maqedonase dhe angleze, por jo dhe në gjuhën shqipe.
Odhuquvemi se dvojazične vesje.
Jemi përcaktuar për verzionin dygjuhësor, sepse vizitorët e huaj që vinë këtu kryesisht flasin maqedonisht dhe gjuhën angleze, ka deklaruar Renata Zdravevska, drejtoreshe shtëpisë memoriale të nënës Tereze në Shkup. Edhe kryetari i asociacionit Nëna Tereze, Stojan Trençevski, gjatë manifestimit të jubileut të Nobelistes Gonxhe Bojaxhiu, ka flakur identitetin e saj kombëtar.
Kako najpoznata Skopjenka vo svetu, se tamu pripadja na celo to čoveštvo.
Si Shkupjane i njohur në tër botën, ajo i takon tër njerëzimit, andaj dhe ne duhet ta ndjejmë si të tillë. Pa patur ekskluzivitetin e një kombi, mendoj se të gjitha bashkësitë etnike të rajonit e ndjejnë këtë kur bëhet fjalë për Nënën Tereze, është shprehur Stojan Trençevski, kryetari i asociacionit Nëna Tereze në Shkup. Nga ana tjetër, fotografi kroat Zvonimir Atletić, i cili e ka njohur për së afërmi humanistën e madhe shqiptare, gjatë ekspozitës së tij ku paraqet 44 momente të dashurisë së pashtirur të Nënës Tereze ndaj skamnorëve. Ajo gjithmonë ka ruajtur kujtimet për vendin nga e ka pasur prej arjen dhe është krenare që është shqiptare. Gjithmonë e ka theksuar faktin se është shqiptare. Gjithmonë është lutur për Shqipërinë dhe shqiptarët posaçërisht në kohën kur Shqipëria ishte në regjimin komunist. Ka theksuar fotografi kroat Zvonimir Atletić për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kur i kthehemi në vazhdim materialeve nga Prishtina, politikanë dhe qytetarë serb në veri të vendit nuk e kanë mirëpritur fondin prej 5 milion eurosh që qeveria e Kosovës ka ndarë për këtë pjesë, por autoritetet kosovare janë të bindura se edhe në veri do të gjenden njerëz të gatshëm për bashkëpunim në mënyrë që fondi të gjejë zbatim. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Në pjesën veriore të Mitrovicës, vetëm gjatë këtij viti mund të derdhën 600.000 euro të para nga fondi 5 milionësh që qeveria e Kosovës ka ndarë për verin e banuar me shumicë serbe. Të paktën ky është synimi i ekzekutivit kosovar, megjithëse politikanë dhe qytetarë serb të veriut shprehin rezervat në lidhje me fondin e ndarë një ditë më parë. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, ka vlerësuar se rezervat e serbëve ndaj institucioneve të Kosovës janë të mëdha dhe të drejta, meqë sipas tij, rreziku për popullatën serbe zakonisht ka ardhur nga institucionet e Prishtinës. Ai ka thënë se asnjë milion nuk do të ndihmojë sepse frika dhe mosbesimi i serbëve sipas tij janë shumë të forta sesa ndihmat financiare që mund t'i marrin. Por sa drejt ferat i ministri i pushtetit lokal Dikasteri, të cilit në mas të madh është përgjegjës për ndarjen e këtij fondi në veri, shpreson në bashkëpunimin e komunitetit.
Unë mendoj se edhe në atë pjesë ka një klim shumë më pranuese, më bashkëpunuese dhe unë po shoh një vullnet dhe një interes që të pranohen dhe të bashkëpunohet edhe në raport me buxhetin dhe financimin nga buxheti i Republikës së Kosovës.
Nikola Jovanović, qytetar nga pjesa veriore e Mitrovicës, thotë se qeveria e Kosovës nuk është e sinqertë në raport me banorët e veriut.
Ako je to vlada Kosova, za mene to samo kupovina naroda na severnom delu.
Nëse ndihmat vijnë nga qeveria e Kosovës, atëherë kjo është blerje e popullit në pjesën veriore. Ndërsa nëse këto janë ndarë nga komuniteti ndërkombëtar, atëherë është çështje tjetër. Por nëse fondi është nga qeveria e Kosovës, ata tani po i flirtojnë bashkisë ndërkombëtare, kinse po mendojnë për serbët, por ata nuk mund ta blejnë me pak para, tha Jovanović. Fondi i Republikës së Kosovës kundërshtohet edhe nga Jelena Damjanović.
Protnicën toga është ulëzhoni novë se sever Kosovë, çto është politikisht. Mislim se është normal.
Jam kundër ndarjes së parave për veriu, në çështje politike. Nëse bëhet ashtu si thuhet për vende punë, atëherë është mirë, por nëse bëhet fjalë për diçka tjetër, si shpërlarje parash, siç ka qenë gjithmonë, atëherë jo, nuk jam për këtë. Nuk ka nevojë, meqë ne jemi ende në Serbi dhe sigurisht presojmë që Serbia të na ndihmojë. Edhe nëse bëhet fjalë për infrastrukturë përsëri, jam kundër. Kjo është vetëm politikë që ata ta marrin veriun dhe që Kosova të jetë tërësisht e tyre, tha Damjanović. Por ministri i Ferati shprehet se synimi i ndarjes së fondit është rregullimi i jetës socioekonomike të qytetarëve në pjesën veriore të Mitrovicës dhe të tri komunave tjera serbe në veri.
Gjithë ky fond është e paraqitur që të ndikojë në zhvillimin socioekonomik, pra në fushat e trajtimit social, pra aty ku ka nevojë më tepër në raport me vetë jetën e qytetarëve, dhe në pjesën tjetër e zhvillimit ekonomik, qoftë në infrastrukturë për të përmirësuar kushtet e jetës së qytetarëve apo për të gjeneruar zhvillim ekonomik.
Për shkak të përmbylljes së vitit fiskal, këtë vit mund të investohen vetëm 600.000 euro, por edhe më tej nuk janë identifikuar fushat ku do derdhet pjesa tjetër e fondit 5 milionësh, ndërsa këtë vit do të përfitojë pjesa veriore e Mitrovicës.
Kemi projekte të gatshme dhe mund të implementojmë më shpejt. Numri më i madh i këtyre projekteve për këtë vit është në Mitrovicën.
Një dilem tjetër që është ngritur pas ndarjes së fondit nga ana e qeverisë së Kosovës është mungesa e strukturave legjitime lokale në komunat ku do të derdhet ky fond.
Nuk komunikojmë dhe nuk bashkëpunojmë dhe nuk kontraktojmë me struktura paralele.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë është më i fuqishëm se çdo rezolutë e Serbisë për statusin e Kosovës, ka deklaruar sot kryetari i kuvendit në Prishtinë Jakup Krasniqi. Ai tha se pret që asambleja e përgjithshme e kombeve të bashkuara të reflektojë mbi mendimin e gjykatës. Ndërkohë analistët vazhdojnë të kritikojnë institucionet për mungesë të përgatitjeve për fazën pas mendimit të GND-s. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Asambleja përgjithshme e kombeve të bashkuara do duhet të respektonte mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, të cilin e ka kërkuar ky organ me nismën e Serbisë, tha sot kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi. Ai tha po ashtu se askush nuk ka nevojë të shqetësohet për projekt të rezolutën serbe të paraqitur në Asamblenë e përgjithshme, pasi që shpallja e pavarësisë së Kosovës është vlerësuar në harmoni me të drejtën ndërkombëtare nga GND-ja. Mendimi i GND-s është më i fuqishëm se sa çdo projekt të rezolutës serbisë, vijoi Krasniqi.
Mendimi i gjykatës ndërkombëtare ka qenë shumë i qartë dhe preciz dhe ndoshta një mos e ka hjek edhe sintagmën sui generis, do tëtë që në partë ka thënë se shpallja shtetit pavarë dhe sovranë Kosovës është konform të drejtës ndërkombëtare. Mendoj që kjo ka qenë fitore e madhe, kjo fitore nuk mund të zbehet me rezoluta që mund t'i propozojnë në këtë rast Serbia.
Duke u referuar sesionit të radhës së asamblesë së përgjithshme, kryeparlamentari Jakup Krasniqi tha se ky organ ka për obligim ta njohë dhe pranoj mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Unë jam i bindur që asambleja e përgjithshme e organizatës së punës bashkëpunimi ka përgjegjësi, ka obligim ta njohë dhe ta pranoj mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë të dhënë për rastin e Kosovës. Dhe vërtet pres që nëse bën ndonjë rezolutë, ajo rezolutë do të jetë në shërbim dhe në interes të Kosovës.
Ndërkohë, analisti Ylli Hoxha, drejtor ekzekutiv i klubit për politikë të jashtme, thotë se Kosova dështoi në një masë të madhe që ta shfrytëzojë fitoren e saj në GND për ta shndruar atë në njohje të reja. Kurse nisme e Serbisë për rezolutën në Asamblenë e Përgjithshme, sipas tij, i ka hutuar tashmë shumë vende duke i bërë ato që të presin edhe Asamblenë e Përgjithshme para se të marrin vendim për të njohur Kosovën. Për dallim nga përfaqësuesit e institucioneve, Ylli Hoxha ndyshon në përgatitjet e Kosovës për fazën e pas GND-s.
Kemi pandëgjuar ministrin Hyseni na thotë se jemi tu përgatit për secilin skenar të vendimit gjenet. Ndoshta ai është përgatitur për skenaret e dëmshme, por nuk është përgatit për një skenar pozitiv, çfarë ishte skenari. Dhe kjo është evidente. Nuk e kemi asnjë njohje në një muaj e sa ditë mas gjenetës. Do duhet të kishim në ditën e vendimit gjenetës disa njohje, cilat do të krijonin momentum të ri politik, i cili do të mund të shfrytëzojë edhe nga vende tjera për ndryshim.
Komplikimet para sesionit të radhës së Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara përkundër mendimit pozitiv të GND-s për pavarësinë e Kosovës, nga analistët janë vlerësuar se vijnë pikërisht si rrjedhojë mungesës së njohjeve të reja. Po të shtojë numri njohjeve sipas analistëve, Serbia do ta kishte shumë vështirë që të siguronte vota të mjaftueshme për miratimin e rezolutës së saj, me të cilën ky shtet kërkon sërish negociata të reja për statusin e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Premtimet e Zotit Karzai titullohet editoriali sotëm në të përditshme në Amerikane New York Times. Gazeta shkruan se nuk ju dhe shumë kohë presidentit Afgan Hamid Karzai t'i haroj premtimet e fundit të ti kundër korupcionit. Në qershor, ai u zëtua se do t'hiqen të gjitha pengesat për t'i përndjekur shkelësit. Pastaj, dy agjenci antikorupcion në Kabul arestuan 10 të dyshuar përfshirë një bashkëpunëtor të ngushtë të Karzait. Tash Karzai është bërë një nga pengesat më të mëdha, vazhdon gazeta. Muajin e kaluar, ai anuloi vendimet e agjencisë dhe urdhëroi lirimin e bashkëpunëtorit të tij. Të dielën Karzai akuzoi agjencitë se i kanë shkelur të drejtat e njeriut dhe ligjet afgane dhe tha se ato kontrollohen nga të huajt. Zëdhënës i tij njoftoi se presidenti së shpejti u t'i kufizoi dhe kompetencat e agjencive. Ky do të ishte kthim i madh prapa për kredibilitetin e brendshëm të Karzait, por edhe për strategjinë amerikane në Afganistan, e cila ka nevojë për një partner me kredibilitet minimal, shkruan New York Times. Të njëjtën kjo gazetë shkroi se bashkëpunëtori i Karzait Mohamed Zia Saleh Lehi është agenti paguar i CIA-s, gjë që flet për një situatë ndërlikuar. Nga fundi i korrikut, Salehi, këshilltar kryesor për siguri i Karzait, ishte arrestuar pas që ishte akuzuar se ka dhënë rishfet për të ndihmuar të bllokohen hetimet ndaj një kompanie financiare në Kabul, e cila dyshohet se ka ndihmuar transferimin e miliarda dollarëve jashtë Afganistanit. Zëdhënës i Karzait gjithashtu është përpjekur t'i fajsojë amerikanët, duke thënë se ndihmat e huaja kanë krijuar një mafie ekonomike në Afganistan. Ka pak kontroll se ku fundojnë të gjitha ato parat që qarkullojnë rreth Afganistanit, madje edhe për parat amerikane, por veprimet e Zotit Karzai lënë të kuptohet se ai nuk ka dëshirë të pastrojë punët, pohon New York Times. Gazeta vazhdon se procedurat kontraktuese të qeverive afgane dhe amerikane duhet të bëhen më transparente, institucionet afgane duhet të forcohen, programet duhet të auditohen, ndërsa udhëhecit në Afganistan të jenë më të interesuar për qeverisje të mirë në çdo nivel të pushtetit. Për këtë do duhet kohë. Kjo nuk mund të ndodhë nëse Zoti Karzai këmbëngulti mohoi apo t'i mbuloj kritikoi veprimet e disa aliatëve të tij më të ngushtë, por edhe të anëtarëve të familjes së vet. Presidenti afgan duhet të jetë i kujdesshëm. Amerikanët shumë shpejt mund ta humbin durimin, ndërsa Kongresi po kërcënohet të ndalë ndihmat. Çështja më e rëndësishme, edhe vet afganët e shohin qeverinë e tyre si të korruptuar, tek e cila nuk mund të mbështetesh. Nëse kjo nuk ndryshon, atëherë do të ketë fare pak shpresë për të zbrapsur talibanët, përfundon New York Times. Dhe ju së të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.